háttvirtur þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Frú forseti, það ánægjulegt að vita að það ekki bara sjálfstæðismenn hér í þingsalnum sem eru glaðbeittir, heldur einni frændur okkar Írar sem eru líka svona glaðbeittir. Gaman að því. Já, þetta er akkurat málið, eins og ég nefndi í minni framsögu ræði hér áðan og ég furða má. Hvers vegna við eigum að fara leið sem aðrir eru búnir að fara og hafa horfið frá eða þjóði eins og Írar sem að hérna eru að reyna að snúa tilbaka frá því kerfi sem að þeir eru með að horfa til okkar og þetta eins og ég sagði áðan sko þetta snýst það að hafa sjálfstraust þetta svo mikil minni máttarkennd hjá okkur Íslendingum sem endur speglast svo glögglega í þessu máli að kerfi okkar sé ekki nógu gott það sé allt svo flott annars staðar og svo eins og háttvirtur þingmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir kom inn á áðan að þegar að betur eru að gáð, að þá eru kannski meiri hluti þeirra þjóða og til dæmis landsvæði Bandaríkjunum og Kanada sem eru bara alls ekki svona brjálaðislega frjálslynd eins og háttvirti þingmenn sjálfstæðisflokksins eru að reyna að telja okkur trúum og við eigum að fylgja í kjölferð á, en það er svo töff. Það er bara alls ekki töff, það er miklu töff, meira töff að vera eins og við